dich gedebat basen orotan bihotz bera.
Goizerokoaren bigarren orduan esan bezala, eta zinemara eta telesaietara begira jarriko gara. Iker Helduaien prest dugu. Egunon, Iker.
Egunon, kaixo.
Bueno, gaurkoan esan dugu zinemara eta telesaiei begira, baina gaurko egunean telebistara begira loteriara ikusten aitzukotea edo ez, Iker.
Hombre, bai. Claro, gaur ez dago ez da pelikularik, ez telesaiik, ez da ez notiziarik, dana loteria.
Loteria, hoi da, baina, bueno, gu bai, zerrendatxo bate egin duzu, Iker, urrengo egunetarako. Eta, bueno, tematika bakarra gaurkoan gutxi gora bera.
Bai, bueno, gaur egia da, bueno, gukoikoa dugula ez estreinaldi buruz hitz egitea, baina baita ere aipatu genuen, ba, bueno, sekzio bat egingo genuela, ba, filma batzuk berreskuratzeko.
Bai.
Baina gaur egia da, estreinaldiei begira eta, bueno, ba, proposa iruditu zitzaitela, tematika konkretu bati, ba, ez dakit zerrenda bat egin, ez?
Vale.
Eta, bueno, ze tematika dago gaur, ba, bueno, ba, gabonak.
Noski.
Eta, bueno, ba, egin dugun zerrenda da pixka bat, ez dakit pelikulan berririk edo aipatuko dugun, baino bai pelikulan mitikoak, ez?
Mm-hmm.
Eta lehengo saio batzuetan aipatu genuen bezala, bueno, ba, dira oso ikusi dugun pelikula asko, eta aldi askotan gainera, ez? Eta, eta ez gara nekatuko. Eta, hogei aldiz ikusiko dugun pelikula bat, hogeita bat garren aldia ere ikusiko dugu.
Mm-hmm. Hori da. Bueno, pelikula mitikoak agian, baten batek zerrenda honetakoak ezagutu ez, eta begira, ba, hau kera ona baita ezagutzeko eta batzuek ba berreskuratzeko. Eta nundikan hasiko gara, Iker?
Bueno, ba, hasiko gara pelikula batetik, nik zerrenda egiten hasi nintzenean, begiratzen eta pelikulanekin topatu nintzen, baina ez nuen kokatzen Gabonetan. Eta gero, claro, errebizatzen eta egia da, ostras, Gabonetan ematen dela, eta da Gremlins pelikula.
Mm-hmm. Begira.
Jo Dante, 1984 urtekoa. Egia da, saga bat bihurtu dela, gero hainbat bertsio, hainbat pelikula gehiago eman direla, baina, bueno, ni guk lehenengoarekin lehenengo aipatuko dugu, geratuko gara, egia da, ba, bueno, netzako onena da, baita ere, esan behar da. Eta, bueno, ba, Gremlinseko pelikularen argumentua zeinek ez dozautzen, ba, bueno, ya, monstruito batzuk,
ura ezin zitzaion eman, edo zertzan, bai ez, okerrezan
da. Ura ezin zitzaion eman, baita ez zintzuten jana mabiak pasala.
Hori da.
Eta gero zeon beste gauza bat, hain ez nahi zela koratzen, baina, bueno, osea, manual instrucciones, bueno.
Bai, bueno, 1984 hasi dugu gaurko zerrenda hori, Gremlins pelikularekin, eta, bueno, nora egingo dugu salto?
Ba, ingo dugu salto 1984 urtera, Gillian Armstrong zuzendariak egin zuen Mujercitasen bertsioa.
Bueno.
Bueno, egia da Mujercitas oso filme adaptatu da izan dela, hainbat bertsio eman dira, baita ere batzuk adin bat dutenak gogoratuko dute 1949 egin zen bertsioa Elizabeth Taylorrekin.
Bai.
Ez, eta, bueno, hainbat adaptazioa eman dira, zeren, bueno, liburu oso mitiko bat da.
Mm-hmm.
Baina, bueno, nei, asko gustatu zitzaiten, 1984 egin zen bertsioa, Winona Ryder eta Susan...
Bai.
Protagonista bezala. No, eskizto.
Bai, Ike, ez zaitugu ondo entzuten,
A ber?
Orain bai, Orain bai.
Ah, bale, bale.
Bai, kontatzen ari zinen pelikula hori 1984koa gustatzen zitzaizula, eta zergatik ez dugu entzun.
Ez, bueno, oso pelikula, nahi Winona Ryder eta Susan Sarandon aktoreak asko gustatu zitzaiten, eta, bueno, bertxoa autaratu dut, zeren nire ni jaio nintzenean, ba, bueno, ba, oso gertuenetakoa zen, Orain egin dira uste tutula bi oiru urte, beste bertsio berri bat, Emma Watsonekin, adibidez.
Bai, pandemia aurretik, uste.
Bai, uste, bai.
Alaxe dia denbora korrela.
Pare bat urte mandira, bai, baina, bueno, ez, gero hemen cada gustos colores, ez, bertsioak oso libreak dira, baina, bueno, historia oso politia da, osea,
Bai. Eta a los 2000, 2000 garren urtera egingo dugu salto, ez da? Horrengo pelikularekin.
Bai, gainera oso pelikula, bueno, pelikula on, hau, milaka aliz ikusi dugu, nik behintzat, dialoga memoriak dakizkit, El Grinch pelikula, Rowan Howard, gainera, pertsonai hau, kultura popularrera eraman dugu, zeren, ba, ezagutzen dugun pertsona bat ja gabonak ez zitzaiona gustatzen ja, El Grinch izen diogu, nik behintzat,
bai.
Pare bat ezagutzen dituzta, Gabona ez, baldin bazaizu gustatzen ja, El Grinch, zea.
Bai.
Ez, eta bueno, ba, pelikula ez da oso pelikula garrantzitsu bat, ez da oso pelikula on bat, baina, bueno, egia da, Jim Carrey aktoreak egin zuen pertsonaia, baita karakterizazioa ere, ez, ba, oso ona dela, eta, bueno, ba, Gabonetako pelikula oso mitikoa.
Hori da, El Grinch. Eta urrengo pelikula, bueno, aipatu ditugu Gremlins, Mujercitas eta El Grinch. Eta bagoaz beste Gabonetako beste pelikula batekin. Konta iguzu, Iker.
Bai. Bueno, aipatuko dugu pelikula The Holiday, Nancy Meyers, zuzendariarena. Eta, bueno, izen, titula batik, ba, bueno, ez dugu oso pelikula famatu bat, ez? Baina, gero, argumentua dela eta, ba, bueno, da, segurazki ezagutuko dugu zeren telebistan oso ohikoa den pelikula bat da, behintzat Antena 3-eko arratsaldeetan botatu duten pelikula fijo bat. Eta, bueno, ba, ditugu Cameron Diaz eta Kate Winslet protagonista bezala. Eta, bueno, ba, argumentua oso ezaguna da zeren dira bi emakume, bizitza oso ezberdinak dituzten bi emakume, non interneteko plataforma batean topatzen dira pisu aldaketa bat egin nahi dutela eta emakume oso aberats bat dela, ez dakit orain ejecutiva bat den olako zeo zer, ba bueno, juten dela bestearen pisuarena nun da ba emakume ez dakit pobrea baino oso bueno, mea edo umila den emakume bat, eta, bueno, ba, pisu aldatzen dira, eta pisu aldatzen ezkero, ba, bueno, beraien bizitzak ere baita aldatzen dira, ez? Eta, bueno, oso pelikula kuriosoa da, oso pelikula topikoa, baina, bueno, da, como erderaz ezaten dena, la búsqueda interior, eta olako filosofia.
Ah,
ba, pelikula ontan ikusi daik, ez?
Bueno, ba, bixe, 2006-ko pelikula hori, The Holiday pelikula, eta bagoaz, berriz ere atzera egingo dugu salto, ez da?
Bai, atzera, eta bueno, baita ere Espainiar zinera, baita ere, ba, Gabonetako tematika eman den zine bat, oso ohikoa da, bueno, ba, katolizismaren eta, bueno, ba, sozialki, ba, Gabonak, bueno, ba, ematen diren jai bat, ba, oso topikoa den gizarte batera, ez? Eta, bueno, ba, hautatu dudan pelikula, ba, oso pelikula generazionala da, nire ustez, ba, gure Aitona Monek edo gure Osabaizek, eta inkluso gurasoek baita, ba, pelikula hau txikitan ikusi zutenez, ba, bueno, baita ere orain, ba, bere seme alabei, ba, pelikula hau jartzen diete. Eta da, La Gran Familia. Fernando Palacios en pelikula, oso ezaguna da batez ere estena bat non Aitonak bere iloba Madrileko Plaza Mayoren galtzen du. Ezakit ezagutzen duzun txentxo. Txentxo ba iloba galtzen denen eta bueno ba oso pelikula ezakit ez da baita oso potentea baina bueno behintzat ba Gabonetako ez espiritu hori ba badauke ez eta nere bizitzan adibidez konkretuki oso pelikula garrantzitsua da zeren, bueno, nere izebak jarri zitan pelikula hau eta, bueno, netzako, ez dakit, familiar tasun, sentimendu hori, beti Gabonetan elkartzen da, ez?
Bai, ba, bueno, begira. Guain esan duzula estena hori, torri zaite Santiago Seguren azkeneko pelikula, Padre Noi Maske Uno, tres, eta hori ez dugu spoilerrek egingo, baino alako estena bat badago pelikulan.
Claro, este guiñoa da.
Eta ez daiz konturatu, baino.
Claro, pero bai, ez, ke avispada, Ez, eta gero Loles Leonek, Amona, pelikula hontan esateio sea, Aitonari usted de la Carlos Iglesias. Mm-hmm. Me ha pasado como en La Gran Familia.
Claro, claro.
Ay, chico, qué antiguo eres. Hay que renovarse.
Claro. Bai, bai, es que, claro, guay. Esta la, mira, va...
Bai, ya, es que Santiago Segura, va, os, asko gustan zaio, va, guiñoak eitea, es, eta oso ikua da, va, berari gustatu zaizkien pelikulak, va, bueno, beti, bueno, zuzenari asko keiten dute hori ez, baina bai, beti gustatzen zaie, ba, bueno, inspiratu zaien pelikula horiek, ba, bueno, bere zinean plasmatzea ez, eta bai, aipatu duzun pelikula bai gino bana. Bai,
bai orantxe geratu naiz, bai, uste ez baiet,
xera. Bai, bai.
Bueno, eta Fernando Palaciosen pelikula hori, La Gran Familia, atzera egin dugu salto, baina bueltatuko gara 2000 urte horietara, eta beste pelikula mitiko batekin. Iker.
Bai, oso oso mitikoa gainera. Bueno, ba aurrentzako pelikula bat dela, baina bueno, ba beti ba.
Alako pelikula ba, denentzat, ezta.
Bai, denentzat gero gurasoek gehiago gustatzen zaizki aurri baino, ez. Eta da Elf pelikula, mm-hmm. Jon Favreau zuzendariarena. Eta bueno, ba oso eske oso pelikula ezaguna da, ez. Ne ustez pelikula honek ja telebistan bota dute, zinetan arrakasta pilat izan zuen, 63 milioi dolar jaso zituen takilan bere garaian. Eta, bueno, ba, dugu ba, tipo bat, Santa Claus edo Papa Noel edo, bueno, bakoitzak izena badauke, ba, bueno, ba, bere tailerrean uzten duten ume bat da, Will Ferrell, aktoreak egindakoa. Eta bueno, ba hor azten da, ba bueno, bere elfoekin edo bere Papa Noelen lankideekin.
Bai.
Azten da eta claro, elfoak oso txikiak dira, oso ba oso pertsona kuriosak dira eta claro, tipo hau ba hasi egiten da eta claro, ba da tipo honen ba biografia bere elfoekin nola erlazionatu egin den, ez. Eta bueno, baita ere pixka bat konkoratzen du, edo, bueno, nahi asko ematen dit, ba, bueno, Tarzanen historiaren konparazioa egitea.
Ah, egira.
Ba, ez, bueno, ba, Tarzan paso batean azten da, tximuekin, eta, bueno, pixkat konparatu egin daiteke ez pelikula honetan, baina, bueno, nire txifladura bat da, zio tematikak ez du zertan.
Bueno, baina pelikula hauekin, eta Disneyekoekin ere egiten dituzte, teoriak, eta, bueno, hoi beste saio ba, baterako ematen doik, erre?
Ba, hoi oso, hoi da, kuarto milenioko saio bat egiteko.
Pentsa, Bueno, eta Tim Burton aipatuko dugu, zerrenda honetan ezin da falta, bueno, azken egunetan ere birala, rekordrak ere hautsi ditu, bere azken telesaiarekin. Baina gaurkoan zerrekarri diguzu Tim Burtonera?
Bueno, ba, gaur aipatuko dugun pelikula, bueno, Tim Burton egia da, zerrenda egiten ari nintzenean, pelikula hau oso argi nuen aipatu bat zela, Pesadilla antes de Navidad, baina egia da, ez dela Tim Burtonek zuzendutakoa. Tim Burtonen historia da. Berak ba, ideia proposatu zuen, baina claro, gero ez da ez da gidoia berea. Ez du zertan ez da gidoia, ez da zuzendaria txani orduan, beti ez, ba, kultura popularra edo ba, launen artean etxeiten ez Tim Burtonen pelikula, eta claro, baina ez da Tim Burtonena. Baina beti beraren izenarekin.
Bai, lotzen da, bai.
Lotzen da, egia da. Eta bueno, ba, pelikula oso mitikoa, marrazki izinetakoa, baina ez beti aipatzen duguna, marrazki izunak ez dira soilik umentzako, eta bueno, ba, Tim Burtonen esentzia izugarria duke, batez ere gero bere batez ere Tim Burtonek esentzia baldin badu, baino gero bere lankideak edo bere gidoilariak edo bere lantaldeari oso ondo transmititu dio ba, esentzia edo presentzia hori, eta bueno, ba, zeinek ez du ikusi pelikula honen zati misero bat.
Zerbait bai, behintzat.
Bai.
Eta Disney mundura egingo dugu salto. Aipatu dugu, baino 2009 kokatuko gara. Konta eguzu ze pelikula ekarri diguzu?
Bueno, ba, hautatu dut El Cuento de Navidad pelikula. Bai, egia da oso historia adaptatu bai izan dela, ez? Milaka bertsio daude, ipuin honen historia kontatzen dutenak, baita ere adaptatu egin da pertsonaia errealetara, marrazki bizidunak, gero unibertso bakoitzak izan du bere adaptazio propioa. Eta bueno, arituko gara El cuento de Navidad posible da batzuk ezkokatzea, baina bueno, Scrooge aipatzen baldin badugu, bai, lotuko dugu, ez? Ba, gizon horrek. El Grinch moduko pertsonaia, ez?
Bai,
baita ere, usteet El Grinch pixka bat hortan inspiratu dintzela, ez? Scrooge-en esentziarekin, eta bueno, ba, tipo bat ez duena gabonetan ikusi nahi, eta bueno, oso tipo kabroia dela netzako. Eta bueno, ba, gabona edo egun gabon gaua pasala, ba, bueno, jasotzen du hiru bisita, hiru espiritu etortzen zaizkio, eta bueno, ba, azkenean, ba, bueno, bere ikuspuntua aldatu egiten da, ez? Bai. Eta, bueno, aipatu dugun bezala, ba, 1000 bertsio daude, baino, nik hautatu dut, 1900ko bertsioa zeren, izan zen, nire nik ikusi nun lehenengo pelikula 3D-tan.
Ah, begira.
Bai, bai, eta ez dakit, bueno, nahi asko gustatu zait beti bertsio hori, eta gainera marrazkizunak oso ondo daude egindak, Disneyek, ba, kalitate ona egiten bai. Du beti. Eta, bueno, baino, 1000 bertsio daude, eta bakoitzak, ba, bueno, berea izango dugu.
Hori da. Eta, bueno, etxera egingo dugu salto, Iker?
Bai, bueno, oso kuriosa iruditzen zaiz, bueno, beti gabonetako pelikulak aipatzen ditugunean, bai. Ba, bueno, beti...
kanpora begira, jatera.
Kanpora begira, ez dakit pentsatzen dugun gabonak soilik direla estatu batuetan, edo Inglaterran, eta ja... Espainian baita zeo zer egin dute, baino hemen ez dago ezer, ez? Eta bueno, ba, baita ere, esan barra dago, ba, bueno, Euskal Herriak baduela zinaren industria, oso, bueno, potentea ez dakit esan, baino baduela presentzia zinean. Eta bueno, ba, aipatuko dugu Olentzero eta Zubillaren Lapurreta, 2005eko pelikula bat, Goietara juntzela, pelikula hau. Eta, bueno, ba, eske nire ustez, ba, bueno, Euskal Herriko ume guztiak, ba, pelikula ikusi dugu.
Bai, nire uste bai.
Eta nahi pila bat gustatu zitzaiten. Olentzeroren presentzia, ba, zinean ikustean, nahi, ba, ez dakit, zerbait emozionala lotzen zaitu, ez?
Bai, urtea harritu digu, 2005 garren urtekoa da,
Bai, bai, bai. Ni, justo, zerrenda prestazioa dintzenean, da, topatu nun pelikula eta zan, no? Berriz ikusi bat, eta berriz ikusi nun.
Begira.
Da igual gustatu zizaiten, eh?
Ba, begira. Eta, bueno, zerrenda hau pelikulari dagokionez, ba, Olentzero eta Zubillaren Lapurretarekin amaituko dugu, pelikulari dagokionez. Pelikula guzti hauek, plataformetan ikusteko aukera
bai,
badago, ez
bai, da? Plataforman daude, bai, bai, Netflixen, HBO, Amazon, bueno, batzuk igual posible da, zen oso pelikula ezagunak dira, batzuk baita ere DVD-en izatea, ez, hola frikiak garenak, ba, bueno, DVD-etan baditugu, eta, bueno, ba, posible da baita ere fisiko neukitzea, eta, bueno, gero, egia da, oso pelikula mitikoak direla, eta, ba, bueno, telebistan segurazki botako dituzela.
Oso, no? Eta pelikulak aipatu ditugu, baino telesaiak ere badituzu, ez da, gomendatzeko?
Bai, baita ere. Bueno, denbora gehiago izango duten entzako, bi telesai hautatu ditugu. Lehenengoa, Navidad en Casa, Netflixen, oso komedia romantikoa.
Hauek berriak dira edo berreskuratu dituzu?
Berreskuratu ditut, bai, berreskuratu ditut. Bat ez ere bigarrena, orain kontatuko dugula, baina, bueno, lehenengoa, Navidad en Casa, esan dudan bezala, 2019 urtekoa, bi denboraldi dituela,
bai.
Eta, bueno, ba, oso komedia baita ere topikoa da, nu? Bueno, ba, pertsonai batek, neska batek, ba, 30 urte ditu, eta ez dauke noviorik, ez dauke parejarik, eta, bueno, ba, familiarekin elkartu behar da, eta, bueno, ez, bakarrik ez guteko, ba, bueno, ba, casting bat egingo du, ba, bueno, hautatzeko, ba, norekin jun, ez, eta familiarek zein presentatu, eta, bueno, bueno, ba, historia oso topikoak dira, baino oso divertigarriak ez, eta batzutan,
Bai, baino, agian urteko beste garai batean ez dituzu ikusten, eta, ba, bueno, orain ikusteko...
Claro, egia da, eta, bueno, egia da,
orain... Udaran ez daigua, apetez diten asko, egia
Bueno, segun, ni ez que oso arraroa naiz, o sea, me puede dar la venada por donde sea, macho. Ez, baino, egia da, orain, kasualitatez, bigarren telesaia, lehengo astean uste, izerakin egitzaiten nahi nintzen, da, telesai hau duela laurtekoa da, eta laurte duela ia ikusi genuela, eta berarekin hitz egiten etzan gogoratzen telesai honetaz, eta esan un, bueno, ba, igual duela eta berrezik usteko aukera dago.
Bai. Eta Navidad en casa, aipatu dugu, eta bigarrena Días de Navidad.
Días de Navidad. Bueno, Navidad en casa dira biden moraldi, hainbat, bueno, ba, episodio gehiago duen telesai bat da. Eta Días de Navidad dira soilik hiru atal.
Ados.
Hiru kapitulu.
Miniserie eta, bat edo esango genuke.
Miniserie moduko bat, Espainian egindako miniserie bat. Eta, bueno, ba, kontatzen digu, hiru, pareja batek, ba, nola lau alaba edukitzen ditu. Eta, bueno, ba, lau protagonista horien historia, amala urte dituztenetik, ba, 70 urte dituztera. Ez, eta beraien historia da, eta oso telesai famatua izan zen, zeren, bueno, espainiar lau aktoreza oso potenteak lortu zituzten, zirela Txaro López, Angela Molina, Victoria Abril eta Veronica Forqué. Ez, eta oso telesai politia da, baita ere oso topikoa da, baina, bueno, ez que... Ez, baina, bueno, batez ere, lau aktorez hauek, nahi, behintzat asko gustatzen zaizkit, eta, bueno, beraie, ba, juntuk ikustea, ba, oso emotiboa zan, ez? Eta, bueno, orain jakin daia, Veronica Forqueia hiltzela, eta, bueno, bere, nola izan zen haien erlazia, ba, oso potentea. Eta gainerak laurak nire lagunak die, o sea,
begira, beraz, bitxikeriak ere izango dituzu, Iker.
Hombre, si yo contara esa haciendo empezera. Es broma da, es Laura con su majo agria.
Oso, Iker, bueno, ba, errepaso egin dugu. Bai pelikulak berreskuratu ditugu, ba, mitikoak, eta bi telesai. Eta, bueno, ba, ez dakit zerbait gehiago aipatzeko duzun, Iker, edo honekin amaituko dugu.
Ba, honekin amaituko dugu, baino, bueno, egia esan, ba, beti aipatzen dugu bezala, etxeko lanak egin behar direla. Eta, bueno, ba, egun hauetan ja denbora libre gehiago izango dugula, ba, bueno, ba, zineari pixka bat baita ere begira gartzaio, ez?
Hari da. Primera, Iker, ba, eskerrik asko, beste behin gurekin egoteagatik, gabonak ondo pasa, eta horrengo astean bueltan izango zara, ez da?
Hori da, berdin, ja, urte amaitzeko, ja, pelikula batzuk baita ere aipatu behar dira.
Oso, ondo, Iker. Ba, mila esker eta esan bezala, ba, urrengo astera arte.
Bai, agur.
Atzetik datorrena, bizkarretik igotzen zaizki. Lastanak taiztenak, zapatiek diztira, korrikarik ez. Eta hor daitez zela nire.